Ons is al lekker op 'n rol en ons is nou al besig met Markus 3. En dit voel vir my iewers tussen Markus 1 en Markus 2 het ek vreeslik gemis, want nou is ons al in Markus 3. Die tyd loop regtig baie vinnig en ek kan dit getuig, want ons is ook nou al 26 weke swanger en dit is vreeslik om dit hardop te sê, want het klink asof ons nog regtig baie ver het. Maar op die einde van die dag is daar nog net 14 weke minimum om te gaan. Of maximum. Ja, minimum, maximum. Either way, ek hoop nie dis verder as 14 weke nie. Maar die tyd stap vreselik vinnig aan. En hierso sien ons dit nou baie mooi. En voordat ek vanoggend gaan begin met hierdie gedeelte, wil ek het begin met 'n disclaimer. In die eerste plek is my nuwe normaal om asem te hol soos 'n boerboel. So as ek net 'n oomblik vat en net wees soos, geef my net 'n oomblik, laat ek daarby uitkom. En die tweede gedeelte, vanoggend se gedeelte is 'n teologiese gedeelte, maar dit is meer 'n historiese gedeelte. So as jy dalk vanoggend hier uitstap en jy voel, ek het nou nie eindelijk 'n boodskap gekry nie, dan wil ek in 'n manier sê, dis alright, want die gedeelte gaan ons bietjie meer iets leer van die historiese gedeelte, eerder as om 'n boodskap te kry. Maar dit is toch belangrik om te weet waar ons is in die verhaal, op die stadium, maar ook waartoe ons beweeg vir die volgende paar weke wat voorlê. Maar ek glo ook, die woord van die Here kan ons nooit onderskat nie. En waar jy 'n boodskap moet kry, sal jy vir hom kry. So daarin het ek geen twyfel nie. So die gedeelte wat ons vanoggend aanraak is Markus 3 vers 7 tot 19. En ons gaan so 'n bietjie fokus op aanraking en aanstelling. So, jy's reg, jy kan saam met my op die bord lees. En ons begin met 'n menigte om Jesus. Daarvan in vers 7 lees ons, Jesus het saam met sy disippels na die see teruggegaan en 'n groot menigte uit Galilea het hom gevolg. Ook uit Judea, Jerusalem, Idumea, van oorkant die Jordaan en uit die omgewing van Tyrus en Sidon het 'n groot menigte na hom gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Toe het hy vir sy disippels opdrag gegee om vir hom 'n skeid gereed te hou om te voorkom dat die skare hom vertrap. Hy het immers baie mense gesond gemaak sodat almal wat aan kwale gelei het om hom saamgedrom het om aan hom te raak. En die onrein geeste het elke keer wanneer hulle hom sien, voor hom neergeval en hard geskreeu, U is die seun van God. Hy het hulle uitdruklik opdrag gegee om hom nie bekend te laat word nie. Ons tweede gedeelte vanoggend, die aanwysing van die 12. Hy het toe teen die berg uitgeklim. Hy het hulle op wie sy keuse geval het, nader geroep en hulle het na hom gekom. Hy het die 12 aangestel, wat hy ook apostels genoem het, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en hulle volmag kon hê om demone uit te dryf. Hy het hierdie 12 aangestel, Simon, aan wie hy die naam Petrus gegee het, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Aan hulle het hy die naam Boanerges, dit is seun van die donder gegee. Ook Andreas, Filippus, Bartolomeas, Matteus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Thaddeus, Simon Kananeus en Judas Iskariot wat hom verraai het. Tot sover is ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woorde hoor en dit ook glo. In die tyd weet jy nou al mooi hoe werk dit. Ons gaan so gedeeltes vir gedeeltes deurwerk en bietjie dieper delf in wat hier aangaan. En jy weet ook nou al ten hierdie tyd, ek wil hê jy moet jouself inleef in die storie. Ek beloof, ek gaan nie dink jy slaap in die kerk as jy jou oë toe maak nie. Ek gaan glo en vertrou dat jy jouself inlees, leef. En sien hoe stap jy saam met Jesus en sien hoe die skare rondom jou drom en jy gaan die lywe ruik en jy gaan die stof ruik en jy gaan die water sien en jy gaan net absoluut sien wat hier gebeur. So Ek wil hê jy moet deel wees van die verhaal soos wat ons daardeur gaan. En ons gaan begin daar in vers 7 en 8. Jesus het saam met sy disippels na die see gegaan en 'n groot menigte uit Galilea het hom gevolg, ook uit Judea, Jerusalem, Idumea van oorkant die Jordaan en uit die omgewing van Tyrus en Sidon het 'n groot menigte na hom gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Nou ek het op die bord 'n kaart gesit en dit begin daar so uit Galilea uit, so daar waar die rooi pijlkie is, net onder hom is dan nog groot Galilea, en dan gaan hy af na Jerusalem, Judea en Idumea hier in die onderkant, en dan gaan hy op, daar bo teen die grens is Sidon en Tyrus. En op hierdie stadium, daar waar die rooi pijlkie is, is Kapernaum, daar waar Jesus besig is om te werk. So, as ons nou so 'n bietjie vinnig terugdink aan die gedeeltes voor hierdie ene, was Jesus so 'n bietjie in 'n woordestryd gewees met sy teenstanders. En natuurlik soek hy nou 'n bietjie stilte, 'n kalmte net om bietjie rustig te word, want daar was 'n groot menigte mense rondom hom. En ons sien nou al dat hierdie groep wat hom rondvolg al hoe groter word. Op haar kaart kan ons sien, hy is, ek wil nie sê hy is die middelpunt nie, maar hy is amper in die middel. En ons 'n klomp groot stede van mense wat hom volg. En interessant genoeg, die enigste plek wat nie genoem word nie, is Samaria. Want daar so het nie Jode gewoon nie, of althans nie sommer Jode gewoon nie. So, dis hoekom hulle dit nie noem nie, en jy sou dink hulle doen, want dit is 'n groot gedeelte daar op die kaart. Maar wat nog vreemd is, is mense het nie normaalweg ander mense rondgevolg nie. Ons lees het so dikwels in die evangelie dat daar 'n groot groep mense was rondom Jesus, en ons neem aan, dit was vir die algemeen, dit was alright. Maar die ding is, mense het nie sommer net die finansies gehad om alles te vat en agter 'n persoon aan te loop nie. Hulle het net gereis wanneer dit absoluut nodig was en dit was gewoonlik vir pelgrimstogte of vir wanneer hulle na Jerusalem toe gaan vir die feesvieringe. So dit is nogal eintlik vreemd dat daar 'n groot menigte mense agter hom was. En natuurlik is die rede daarvoor, want hulle het gehoor wat hy doen. Ons weet nou al dat in hierdie tyd het hy vir homself 'n lekker reputasie opgebou. En min wetend, hulle het na Jerusalem toe gegaan om in die tempel te wees in die teenwoordigheid van God. Maar hier waar hulle agter Jesus aanloop, is hulle in die teenwoordigheid van God. En hulle was nie eers altyd bewus daarvan nie. Ons gaan aan daarna vers 9 toe. Hy het toe vir sy disciples opdrag gegee om vir hom 'n skeid gereed te hou, om te voorkom dat die skare hom vertrap. Hy het immers baie mense gesond gemaak, sodat almal wat aan kwale gelei het, om hom saamgedrom het, om aan hom te raak. So Jesus vra vir sy disciples om 'n bootjie reg te kry. En ten hierdie tyd, onthou, was daar net twee broerspare, en dit was Simon, wat toen nou later Petrus genoem was, en Andreas, Jakobus en Johannes, en dan Levi. Dit was die vyf wat op hierdie stadium by hom was. En die bootjie was heel moontlik Simon Petrussen, want onthou in die begin was hulle die vissermanne. En Jesus het na hulle toe gegaan en gesê, kom wees vissermanne van mense, en hulle het hom gevolg. So, ons sien so 'n paar kere dat hulle heel waarskynlik die bootjie daar naby gehad het vir hom. En die rede daarvoor was, is dat hy bang was die mense vertrap hom. So kan jy jouself net indink hoeveel mense daar eintlik moes gewees het. En dan is het eintlik vir ons, ek wil sê dis vreemd, maar ons het al gesien hoe Markus al die groot wonderwerke wat Jesus doen, sommer so in een sinnetjie opsom. En dit is wat hy daar so sê, hy het immers mense gesond gemaak, sodat almal wat aan kwale gelei het, om hom saamgedrom het. So hierso sê Markus net so vinnig dat hy soveel mense gesond gemaak het, maar as jy dink dat daai groot hoeveelheid mense wat rondom hom saamdrom, die vermoë het om hom te vertrap, dan is dit nie net sommer vinnig mense gesond gemaak nie, dis 'n groot hoeveelheid mense wat na hom toe gekom het. En dit is nou nog een ding wat ons konstant sien van Jesus. Oral waar hy homself bevind, bevind hy homself tussen mense wat absolute lyding ervaar. Of dit nou fisiese lyding is of geestelike versteurdheid, hulle soek genesing. Hulle soek verlossing. En Jesus bevind homself altyd in die middel daarvan. So kom ons wees nou vir 'n oomblik, net vir 'n klein oomblikkie, so klein bietjie weird, en dink aan hoe dit moet uitspeel. So maak jou oë toe, en dan sien jy hoe stap Jesus daar rond, met 'n groot klomp mense wat hom volg. En hierdie mense is mense met siektes, en jy hoor hoe hulle hoes, en jy hoor hoe hulle asemhaal, en is mense met sere, en as jy so terugkyk, dan sien jy, fisies aan hulle lywe is hulle vuil, hulle is van 'n sere. En dit is mense met gebrek, sonder 'n arm, sonder 'n been, wat agter hom aanloop, wat alles los wat hulle het, en hom volg. En ek weet dit is nou so klein bietjie far-fetched, maar wanneer ek dit in my kop sien, dan dink ek aan 'n zombie apocalypse. En as jy nou nie regtig weet wat is zombie nie, ek is nou nie so goed bekend met sulke flieks nie, ek like het nie te veel nie. Maar een zombie is een persoon wat dood is, wat sy lichaam weer levend geword het, maar wat geen levende of menslike kwaliteit het nie. Is dit min of meer wat een zombie is? Ja. Dit is 'n liggaam wat beweeg. En ek weet nie eindelijk, ek kon nooit rarig in die movies uitmaak wat hulle eindelijk soek nie. Ek ken het net van Plants vs. Zombies en dan so ek en dan, dan skryf hulle brains. Dis al waar ek het vandaan ken. Maar dit is waaraan ek dink. En die rede hoekom ek so klein bietjie dink aan zombies wanneer ek hierdie mense met hulle vergelyk, is omdat in essentie hierdie mense eindelijk ook nie menslike kwaliteite gehad het nie. Want die samelewing het dit van hulle al weggeneem. Dis mense wat aan gebrek ly, dis mense wat arm is, dis mense wat in die uithoeke van die stad lewe, dis mense wat aan siektes ly. Dis mense wat verban is uit die samelewing as gevolg daarvan dat hulle onrein is. En ons weet in hierdie tyd nou al, as jy uit die samelewing verban is, as gevolg van jou status van onreinheid, is jy ook uit die tempel uit verban. Wat beteken, jy is uit die teenwoordigheid van God uit. So hier loop hierdie godsverlate mense, siek, onrein, gebreklik, arm, en hulle probeer net aan hom vat, net om aan hom kontak te maak, met die hoop, dat hy hulle sal kan genees. En bietjie later in die verhaal, die mense wat by Bybelstudie is, het nou al hierdie aanraking story aangeraak. Maar bietjie later gaan ons sien in Markus, hoe daar spesifiek gepraat word oor Jesus se aanraking. En die manier hoe hy iemand kon genees, bloot dat hulle aan hom gevat het. En al hierdie mense volg hom en probeer so naby aan hom kom en probeer hom vertrap, nie met die doel om hom te vertrap nie, maar net om aan hom te vat. Want hulle hoop en hulle glo dat hy hulle kan genees. En weer eens, ons sien hierso, Jesus is nie net die wonderwerker nie. Hy is nie net hierdie messiaanse figuur nie. Hy homself is God. En hier waar hulle loop en geestelik voel hulle soos godsverlate mense, is hulle konstant in die teenwoordigheid van God homself. Hoe mooi is dit nie? Ons sien ook so klein bietjie al waar die werk van die disippels in werking tree. Want die Jesus het hier geloop en die disippels het rondom hom geloop en die mense het agter hulle aangeloop. Die disippels was die middelaar tussen Jesus en die mense. Maar die disippels was ook die wat Jesus na die mense toe bring. En in die volgende gedeelte gaan ons dit nou mooi sien. So kom ons lees daar in vers 11 tot 12. En die onrein geeste het elke keer wanneer hulle hom sien, voor hom neergeval en hard geskreeu. U is die seun van God. Hy het hulle uitdruklik opdrag gegee om hom nie bekend te laat word nie. So weer eens, hier word die onrein geeste afsonderlik genoem. En dit herinner ons aan hoofstuk 1 vers 21 tot 28, wat Jesus se heel eerste wonderwerk was in Kapernaum. En ons lees daarvan, ek hom op die bord gesit, op die volgende ene, is hy daar? Nee, ek denk nie so nie. Hulle het in Kapernaum ingegaan en op die Sabbat het Jesus dadelijk die sinagoge binne gegaan en begin leer. Hulle was verwonderd oor sy lering, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag en nie soos die skrifkenners nie. Juist toe was daar in hulle sinagoge een man in die mag van een onrein gees. Hy het hard geskreeu, los ons uit Jesus van Nazareth. U het gekom om ons te vernietig. Ek weet wie u is die heilige van God. Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man laat stuiptrekkings kry, kliphard geskreeu en uit hom uitgegaan. So dit is, Dominee het so mooi oor daai gedeelte gepreek, waar Jesus eintlik vir die onrein gees sê, maar shut up. En die rede daarvoor was, daar was 'n paar redes daarvoor, maar die eerste een was, dat Jesus nie wou gehad het, die onrein gees moet hom bekend maak nie. Hy wou bekend geword het, deur self openbaring, en deur dat mense eindelijk glo wie hy is. En hier sien ons dieselfde gebeur. Jesus ontken nie wie hy is nie. Hy verbied hulle net om hom bekend te maak. Maar hoe ironies is dit, dat Jesus se heel eerste wonderwerk in Markus het die onrein gees hom al klaar bekend gemaak. En hier sien ons al een tydperkie verder. Ek weet nie precies hoeveel tyd intussen gebeur het van daai verhaal tot hierdie een nie, maar hierso verstaan die mense nog steeds nie wie hy is nie. Ten spyte daarvan dat elke keer wat die onrein gees hom sien, hom bekend maak. Maar ons moet ook onthou, eers na die kruisiging en die opstanding, begin mense besef wie hy is. En dit is waar Markus nou is. Onthou, Markus het 30 jaar na Jesus se kruisiging en se dood, het hy begin eers die verhaal skryf. En daar begin mense eers een klein bietjie iets verstaan van wie Jesus is. Verder was daar ook 'n sosiale rede gewees. En dit was natuurlik te doen met die keizer Nero, want die keizer was bekend as die seun van God. Dit weet ons nou al ten hierdie tyd, hulle het hulle self dit genoem. En nou kom ons by die tweede rede, ook 'n sosiale rede, is nou kom Jesus, wat eintlik 'n nobody is, en hy word bekend as die seun van God. En Jesus was so klein bietjie van 'n nobody in hulle sosiale omgewing wat gehandel het oor eer en skaamte. Hy het nie baie eer gehad nie. Want in die eerste plek, onthou, was hy die seun van Maria, die verloofde van Josef. En verder as dit, lees ons nie eintlik van Josef se betrokkenheid in Jesus se lewe nie. In ander woorde, die mense het Jesus beskou as vaderloos. En as vaderloos was daar beperkte dinge wat hy nie kon doen nie. In ander woorde, Jesus het nie 'n nageslag gehad nie. Wanneer ons lees, dit was die seun van die en die en die, dan kom hy van 'n nageslag af. Dit was 'n tydperk waar mense nie vanne gehad het nie. So jy kon nie sê, okay, ek is 'n Chambers nie. Nee, dit was Jesus van Nazareth. En ook bloot dat hy van die dorpie van Nazareth afkom, het ook geen niks gehelp aan sy status nie. So Jesus is hierdie vaderlose kind en hy kom van technisch van nergens af nie. Hy het nie 'n nageslag nie en hy kan ook nie 'n nageslag los nie. Wat baie ironies is, want hier sit ons vandag en ons weet hy is die seun van God en het 'n baie groot nageslag agtergelaat. Maar hulle het nie dit geweet nie, want hulle het hom nie so beskou nie. So, Jesus word bekend as die seun van God en hy is 'n nobody en die keiser Nero is die seun van God en hy is definitief 'n somebody. En natuurlik wil Jesus nie hê mense moet hierdie bekend maak nie, want dit sou gelei het en het absoluut gelei tot sy dood. En iets waar ons, ek dink nie ons het al daarin geraak nie, maar hoe sou die onrein geeste weet dat hy Jesus is, die seun van God? Nou, hulle wêreldbeeld het so gewerk, hulle het 'n gesagspiramide gehad. So. En hierbo was God gewees. En onder God was die engele. En onder die engele was die afgode en onder hulle was die demone. So daar was 'n rang gewees. En die rede hoekom die demone geweet het, of die onreine geeste geweet het, hy is die seun van God, is omdat hy hoër in hierdie rang was as hulle. En dit is nogal baie interessant. En dan, iets wat ek nogal funny gevind het, is terwyl ek die navorsing gedoen het, het ek afgekom vir die heel eerste keer dat hulle na onreine geeste ook verwys as vuil winde. Nou ek het gedink, dit is nogal funny vir een verskeidenheid van redes, maar vuil winde. Kom ons gaan aan na die volgende gedeelte toe, die aanwysing van die 12. Daar in vers 13. Hy het toe teen die berg uitgeklim, hy het hulle op wie sy keuse geval het nader geroep, en hulle het na hom gekom. Hy het die 12 aangestel, wat hy ook apostels genoem het, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en hulle vol mag kon hê om demone uit te dryf. So ons sien dat as gevolg van, ek wil sê as gevolg van die populariteit, wat Jesus gekry het, moes hy op 'n plek kom, waar hy mense onder hom aanstel, om hom te help met hierdie werklas, om hierdie take te verrig. En natuurlik weet ons, dit sou die voorneme wees, dat hulle hom sou help sy gemeente hier op aarde bou, en die koninkryk van God voortsit en bou. En die getal 12 was 'n metaforiese getal gewees, want ons weet natuurlik, daar was 12 stamme van Israel. So wanneer Jesus 12 apostels aanstel, is dit metafories. Ek wil nie sê, vervang hy die 12 stamme nie, maar herdefinieer hy wat dit beteken om in die nageslag te wees. Want ons weet, Jesus kom en hy herdefinieer die idee van koninkryk. En in die volgende gedeelte wat ons nou gaan hanteer hierna, in die volgende preek, herdefinieer hy wat beteken familie. En nou sien ons, hy is besig om te herdefinieer wat het beteken om in die nageslag van Israel te wees. En dit is ook belangrik dat ons moet raak lees, hy sê daar so, op wie sy keuse geval het. Wanneer hy hulle aangestel het, gee dit ons 'n indikasie dat hier nie 'n baie ligtelike keuse was nie. In Lukas 6 vers 12 beskryf dit hoe Jesus gebid het oor hierdie saak. Dit was 'n belangrike ding gewees om hierdie mense aan te stel. En van daar af waar hy in die berg gesit het, het hy heel waarskynlik die 5 wat reeds daar was, Simon, Andreas, Jakobus, Johannes en Levi, geroep om die ander te gaan roep. En die 12 wat hy uitgekies het, in Grieks vertaal mooi met, het hy hulle gemaak om die besonderse roeping te voldoen. En dit is belangrik, want wanneer hy hierdie 12 mense gekies het, is dit nie omdat hulle alreeds die vermoë gehad het om demone te kon uitdryf nie. Dit was nie omdat hulle alreeds die vermoë gehad het om die geskrifte te kon uitlê nie. Dit was nie omdat hulle alreeds die vermoë gehad het en die populariteit of die status gehad het om groot groepe mense naby te roep dat hulle kan leer nie. Hulle het ook nog nie regtig eers verstaan wat besig was om te gebeur nie. In ander woorde, Jesus het nie 55 CV's gehad van goed gekwalifiseerde kandidate om van te kies nie. Nee. Hy het gewone mense gevat en hy het hulle gemaak om aan hierdie taak te voldoen. Hulle was bloot die wat bereid was om hom te volg en die wat geglo het in dit wat hy doen. Dit was die kriteria gewees. So die 12 wat hy aangestel het, het 3 doele gehad. En dit was in die eerste plek om by hom te wees, wat beteken dat hulle hom volg en dat hulle in die teenwoordigheid van sy lering moes wees, sodat hulle dit kan voortsit. En dit bring 'n mens by die tweede gedeelte. Hy het hulle uitgestuur om dit te verkondig. Dit is toch waar die naam apostel vandaan kom, gestuurdes. Dis werk hulle onder sy gesag, saam met hom, om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Maar dis ook belangrik, en dis interessant van die manier wat Markus skryf, die term apostel het eers ontstaan na Jesus se dood, heel wat later. So wanneer Markus hierdie gedeelte skryf, dan weet hy, ten die tyd wat hy dit skryf, hulle verstaan en weet wat 'n apostel is. En daarom sit hy die term in om dit te verduidelik. So Markus gebruik hierdie bekende term om dit in te sit. En die laaste een is om die mag oor die bose geeste te besit. Net soos wat Jesus die mag van God af ontvang het om hulle uit te dryf, so gee hy die mag oor aan hulle om dit uit te dryf. So hulle is aangewys en uitverkies, en totdat Jesus hulle uitgestuur het, moes hulle by hom bly. En dan lees ons in die heel laaste gedeelte waarmee ek gaan afsluit wie hulle is. Hy het hierdie 12 aangestel, Simon, aan wie hy die naam Petrus gegee het. Nou, hy was heel moontlik die leier gewees, dus ek kom hulle om eers te noem op hierdie lys. En die naam wat hy gee vir die persoon, het te doen met dit dat hy hulle ken, dis ook om hy hulle byname gegee het, maar ook nie noodwendig met hulle karakter nie, maar eerder met dit wat hulle in die kerk gaan doen. So ons sien hier, so Simon, wat Petrus nou genoem word, sy betekenis is rots, want hy was die fondasie van die kerk. Dan sien ons Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus, ook natuurlik die seun van Zebedeus. Aan hulle het hy die naam Boanerges gegee, wat beteken seuns van die donder. En dit het heel waarskynlik te doen gehad met hulle vierigheid. Dan het hy in vers 18 ook vir Andreas, Filippus, wat interessant genoeg, die enigste 2 was wat Griekse name het, wat afkomstig was van Bethsaida, wat 'n Griekse dorpie was. Dan Bartimeus, wat sy ander naam ons in die boek van Johannes kry, is Nathaneel. Dan Matteus, wat ons dan nou vermoed was Levi die tollenaar. Thomas, wat sy bynaam Didymus is. Jakobus, die seun van Alfeus. Thaddeus, wat sy ander naam was Lebbeus, Simon Kananeus, en Judas Iskariot, wat hom verraai het. Interessant, en kyk hoe mooi skryf Markus dit, is dat hy los ons met hierdie to be continued. Want hy skryf hier verhaal so mooi, dat ons nog nie weet wat gaan gebeur nie, maar toch, hierso wanneer hy Judas Iskariot noem, gee hy vir ons 'n voorsmaakie wat gaan gebeur. En dit is dat hy Jesus gaan verraai. En nou wonder ons, is 'n goeie series, wat gaan gebeur? En dit is waar ons vanoggend gaan stop. Volgende week, of die volgende preek, gaan ons begin met Jesus se ware familie. En dan sien ons hoe Jesus dit herdefinieer en hoe hy bepaal wie deel het aan hierdie ware familie. En dan is dit belangrijk om hierdie gedeelte in gedagte te hou, sodat ons weet wat se mense hom omring. Soos ek genoem het, vanoggend gaan jy dalk nou nie uitstap en jy het 'n geestelike awakening nie. Maar ek hoop jy het wel iets geleer. En wanneer jy hier wegstap, dan wil ek ten minste hê jy moet dit weet. In die eerste plek het Jesus nie die mense gekies wat hy hierdie belangrike taak voor gegee het as gevolg van hulle status of hulle sosiale plek of die hoeveelheid geld wat hulle het of enige iets soos dit nie. Nee, hy het hulle ook nie aangestel as gevolg van die vermoë wat hulle klaar besit het nie. Maar hy het hulle gevorm en hy het hulle gemaak soos wat hy hulle wou hê. En ek hoop ons kan so klein bietjie rus daarin vind. Want baie keer dan dink ons is nie goed genoeg om iets te doen nie. Maar dit gaan nie oor ons vermoë nie. Dit gaan nie oor dit wat ons kan doen en nie kan doen nie. Dit gaan oor Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. Hy vorm ons elkeen en maak ons om die doel te verrig wat hy wil hê ons moet doen. So ek hoop ietsie daarin kan jou bietjie vertroos en jou bietjie bemoedig vir die week wat voor lê. En ek sluit hiermee af. Amen.